kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Adolessa 21 bara 2013 ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Qophiilee harraaf jenne kunoo qabannee dhihannee jirra. Qophiilee kanas beeksisuudhaan kan isin faana turu hambaarantuu gadaati. Oduun akkuma beekamu dursa isinii dhihaata. Qophiin keenya biyya mirgi dhala namaa ittiin eegamne dimokiraasiin hin jirree fi malaammaltummaan dhuunfate keessatti nagaa waaraan hin jiru guddinnis hin eegamu jedhu oduu taanee isin bira ga'a. Boordiin daayirektarootaa baankii addunyaa walgahii dhiyoota na taasiseen akkaataan gargaarsa maallaqaa Itiyoophiyaadhaaf taasifamaa jiru imaammata isaatiin waldhiituu isaa akka qoratamu murteessee jira. Qophiin kana irratti fuulleffatu isiniif dhiyaata. Isatti aansuun qophiin qeerroon qeerransa ta'uun amma jedhus isin bira ga'a. Gara xumurarra immoo qophiin jeequmsa siyaasaa fi diinagdee wayyaaneen dhalchiteen lakkoofsi baqattoota Itiyoophiyaa dabalaa jira jedhu isinii dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsaa oduudhaaf jaalmurataa saba.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu isaa kanaaf qabanne dhiyaannisniif dhiyeessinaan murataa sabaati. Saamicha qabeenyaa mootummaan wayyaanee godina Ujii keessatti geggeessaa jiru mormuun uummanni sagalee diddaa dhageessise. Maddeen oduu naannicha irraa akka gabaasanitti uummanni Oromoo godina Gujii onoota garaagaraa keessatti argaman saamicha qabeenyaa mootummaan wayyaanee godinicha keessatti geggeessaa jiru kan morman oggaa ta'u qabeenya keenya irratti nutu ajajuu qaba jechuunis diddaa isaanii dhageessisaniiru. Keessumaa diddaan uummataa kun onoota akka saba booruu fi shaakkisoo keessatti ifatti geggeeffamuun gabaafameera. Uummatni onoota kanneenii mootummaan wayyaanee saamicha qabeenyaa geggeessaa jiru dhaabuu qaba. Bosona ciraa jirurraas harka isaa fudhachuu qaba jedhanii sagalee mormii akka dhageessisan maddeen ifa godhu. Diddaan uummataa kun bulchitootaaf daballoota wayyaanee godina Gujii haalaan rifaasisuun dhaga'ameera. Godina Baa Harargeetti walgahiin daballoonni wayyaanee qonnaan bultootaaf taasisan mormiitti geeddaramuun gabaafame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicha irraa gabaasanitti daballoonni wayyaanee godina Baa Harargee ona Haramayaa Araddaa Boortee keessatti walgahii qonnaan bultootaaf taasisan irratti qonnaan bultoonni gaaffii kaasuun walgahicha mormiitti geeddaran. Daballoonni qonnaan bultoota walitti qaban kunniin barattoota yuunivarsiitii irraa galan waa'ee adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo isin barsiisaa waan jiraniif ijoollee keessan saaxilaa jechuun qonnaan bultoota doorsisuuf yaalan. Qonnaan bultoonni naannichaa gama isaaniitiin isin diina ilmaan keenya maaliif hidhamu? Lafti keenya maaliif muramee alagaaf kennama? Xaa'oo nutti qaalessuun keessan tiqaate yeroo itti dalagannutti maaf walgahii nu yaamtan jechuun daballoota wayyaanetti gaaffii kaasan. Sochii qonnaan bultootaa kanatti kan aaran daballoonni wayyaanee gaaffilee qonnaan bultootaa kana situ qindeessa jechuun Sheek Mohaammad Abdul Jabbaar kan jedhaman mana hidhaa Hararitti geessuun qorannoon rakkisaa jiraachuun barameera. manneen dhaa keessatti dararamaa kan jiraniif Oromoo ta'uu isaaniitiif malee adda bilisummaa Oromoo waan ta'aniif akka hin taane lammiileen Oromoo mana hidhaa wayyaane keessatti argaman ibsan. Mootummaan wayyaane baroota dheeraaf ilmaan Oromoo Oromiyaa bakkoota garaa garaa irraa ukkaamsee manneen hidhaa keessatti dhiibbaa qaamaa fi qalbii irraan ga'aa jiraachuun beekamaadha. Ammas ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman manneen hidhaa keessatti naqee maqaa miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhuun dararuu irratti argama. Ilmaan Oromoo bakkoota garaa garaa irraa ukkaanfamanii mana hidhaa Maayikalaawii keessatti argaman Oromoo waan taaneef hidhamnee dararamaa jirra malee miseensota yookaan ammoo deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waan taaneef miti jechuun dabbaloota wayyaanee qorannoo irratti geggeessanitti sodaa tokko malee ifatti dubbachuu maddeen gabaasaniiru. Ilmaan Oromoo kunneenis Dassee Alamuu kantiibaa magaalaa Sabbataa kan ture Nuruddiin Ahmad miseensa adda bilisummaa Oromoo jedhamuun mi'eessoo irraa qabamee kan hidhame, akkasumas dargaggoo Baqqalaa Oljirraa adda bilisummaa Oromootti dabalamuuf deemta jedhame Moyyalee irraa qabamee kan hidhamee fi kanneen birooti. Gama biraatiin ammoo ilmaan Oromoo mana hidhaa Qaallittiitti argaman Waxabajjii 13 bara 2013 waaree booda dhiidatti yaasuun reebicha ulfaataa irratti raawwachuun miidhaa akka irraan gahan barameera. Hidhamtoota kanneen keessaa miidhaan ulfaataan irra ga'ee hospitaalatti kan argaman Balaay Kormee, Mangistuu Girmaa, Tafarii fi Qajeelaa kanneen jedhaman keessatti argamu. Kanumaan walqabatee hidhamtooti Oromoo hafan gochaa kana balaaleffachuun nyaata lagatanii akka jiran gabaasaan nurra qabe ni hubachiisa. Ilmaan Oromoo biyya keessaaf biyyoota alaa gochaa mootummaan wayyaane nurratti raawwatu kana hubatanii sagalee keenya hawaasa addunyaatti akka nuuf dhageessisan jechuun dhaammataniiru. Tarkaanfii ergamticha wayyaane Aanteenaay Balaachoo jedhamu irratti fudhatameen walqabatee godina baa Wallaggaa Ona Haroo Limmuu keessatti lammiileen Oromoo 16 hidhamuun gabaafame. Maddeen keenya naannicha irraa akka gabaasaniitti tarkaanfii 7 darbe humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin ergamticha wayyaane Aanteenaay Balaachoo jedhamu irratti fudhatameen walqabatee lammiileen Oromoo nagaa 16 gahan dharaan yakkamanii poolisoota federaalaan qabamanii naannoo Beenishaangul Ona Yaasoo keessatti hidhamuun dararamaa jiran. Gaaddisa Abdii, Sooressaa Qalbii, Saaqqataa Goobootoo, Lammii Jireenyaa, Wandoo Galataa, Amantee Garbaa fi Warqee Baatii ilmaan Oromoo 16 hidhaman keessaa kanneen maqaan nu gaheedha. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateef itti gaafatamummaa fudhatee osoo jiru lammiilee nagaa qabanii dararuun tarkaanfii diina irratti fudhannu caalaatti jabeessine akka itti fufnu nu taasisa jechuun ajaji waboo godinichaa hubachiiseera. Oduu biraa naannicha irraa nu dhaqqabeen ammoo poolisoota wayyaanee humna addaa waboo irratti sakattaa geggeessuuf bobbaafamanii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin to'atamanii barumsi kennamee fi gallakkifaman keessaa Guutamaa Caalii kan jedhamu hidhamee dararamaa jiraachuun barameera. Kanneen hafan sadii bakka buuteen isaanii kan dhabame waggaa ta'u poolisiin Guutamaa Caalii jedhamu dhiidheessaatti hidhamee meeshaa adda bilisummaa Oromoof kennite fidii bakka waboon jiru nu agarsiisi abaa'oon maal si barsiisa jechuun dararaa jiraachuun beekameera. Mootummaan wayyaanee sararaa intarneetiif bilbilaa lammiilee butuuf kan isa gargaaran lammiilee biyyoota alaa jaha mindaa olaanaan teelee keessatti qaxaruu maddeen saaxilan. Umurii bittaa isaa dheereffachuuf maallaqa guddaa dhangalaasaa kan jiraat mootummaan wayyaane TPLF diddaa uummatootaa biyyattii keessatti babal'ataa dhufe dura dhaabbachuuf dhaamsa lammiileen karaa intarneetaaf bilbilaa waliif dabarsan butuuf lammiilee biyyoota alaa jaha teelee keessatti qaxaruun saaxilameera. Gartuun wayyaanee dalagaa hammeenyaa isaa galmaan gaachuuf kan isa gargaaran lammiilee Faransaay 2 fi kan Chaayinaa 4 maallaqa guddaadhaan teelee keessatti qaxarate jira. Mootummaan wayyaanee maqaa investimentii jedhuun lammiilee biyyaa buqqisuun dureeyyii biyyoota alaatti gurgurachuun itti xiqqaannaan ammas mirga lammiilee kan odeeffannoo argachuu fi waliif dabarsuu sarbuuf lammiilee biyyoota alaaf maallaqa guddaa ramaduun isaa biyyattii keessatti mormii kaasaa jiraachuunis dhaga'ameera. Akka dhukkuba isaanii irraa dandamataniif kadhannaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Neelsen Maandellaaf magaalaa Johaanisbargitti geggeeffame irratti lammiileen Oromoos argamuun kadhannaa taasisan. Adoolessa 14 bara 2013 magaalaa Johaanisberg bakka Johaanisberg City Hall jedhamutti bakka hoogganoonni amantaa fi namoonni garaa garaa argamanitti baatii tokko oliif mana yaalaatti kan argaman kadhannaa Neelsen Maandellaaf taasifame irratti miseensonni adda bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa irratti argamuun kadhannaa taasisan. Nutis misensoni addablisumma oromo ummata kenya bakkabune sirna kadanna kanarat argamne kanjeran lammilen oromo kunnin madiban yokan nelson mandelan fayya garifi safisan fayyani akamati sanitti debian hawiqam ibsanna jeran amma mana yala keset kanargaman qabsawafi presidentin afrika kibba durani nelson mandela guyan alota sane wogga sagaltami shenafan kamisederbe bifagara garan sararka addunyat kabajame yolun niyadetama ligin mirgota namuma ganfa afrika ajjecha sokannesa humnoti wajjane liyu police jedaman ba oromia ona qumbi keset lamile oromo ratra wotanif samij ammas ittijiran balalefate abban mirgota namuma falmukun kana kambe kse ifsa adolesa kudaja barakumalama afkudasadi matadure ajjecha bi lafarra buqafamu ba oromiat ittufinsan gegge famajiru jedu jalet tarkamtin hatatama akafuratam gafachum baseni ماتي لبوفي قيرابوك افمو لميله بهبيتت غاجرو الىلچسون چامسا تور ببركم لما فقد سدي افسباسن كيادچيس ليگيچي هاتو مله ويت اما كن تركام فين فورماتا اوسوهم فرتمين اججچان نوتا فيدرال ليو بوليس جدمنين لميله اورمو فيال يرت راوتم اتفوفيت مجراچو افسي አሉ መከናን አዶለሰ ተርብ በረኩም አለማፍ ቁለሰዲ ጎዲና ሐረርጌባ ኦነቁምቢ ናኖ ጋራ ወሎ ጀለሙቲ ለሚሌን ኦርሞ ኦቦ ኢብራሂም ሄኖ ኦቦ መሐመድ ሙሳፊ ኦቦ መሐመድ ዩሱፍ ጀደመን አጄፈ ሙአደሰ ከነመለስ ኦቦ ኑረዲን ኢስማኤልፊ ኦቦ አሊ መሐመድ ከነን ጀደመን አሞ ሐላን መደፈመኒ ሆስፒታል ህይወት ፋና መጋላ ሐረር ጅሩት ወልአና ማጅራቹ ደበሉን ኢፈጎዴ ከነዱ ሱከነ ሳተ አከሊግን ምርጎተን ሙማ ጋንፋ አፍሪካ ኢፍሳተ ተማከናን ጀሩቲ ሬፊለሚሌ ዱለሁም ኖ ተወያኔ ከናን አጀፈመኒ ወመን ሄደቶ ተፈደራላቲን ናንች አከገለክስ ዋን ጎደሜፍ ለምን ካራካሱ ኢበሜ ወራደሳን ኛተሙ ኢሳተ ጀዴራ ዱለከናን ቀበኝ ኡመታ ሳሙኒፊ በርበደስውና ከስማስ ድርቂን ቀየራ ቡቃሱንስ ለዩ ፖሊሲ ወያኔቲን ገገፈማ ከጅሩ ሳጥለ ሊግቺ ليجين ميرغوتنموما غام في افريقيا تمر ايد سكنارت موتمان فدرال ايثيوبيا في موتمان نانو اوروميا جيكوم ساف يكسو كنيسا لميليرت گگگه فماجرو ابسسون نگينياف سباتينس اومتي چامر كنيسوف درقمرجرو اكباهتن مزنسوت ليو بوليس يككن راوتن سيرت اكريسن غافاتيرا كانمولينيس جارميولين ميرغوتنموما فلمني في حواسني الدنيا ሞትማን ኢትዮጵያ ፊ ሞትሞን ናኖሌ ረጅረን ደንታ ሲያሳ ጉተቹብ ጀጨ ለሚሌረት የከሱ ከነሳፊ ደለጋ ጋፈተም እትህን አጋን ራወቹራ አከዳበተኒፍ ጢባ አከይረት ታዘን ጭምሴ ጋፈቴራ እገፈቶ ተከኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀበድነ ያነ አስመረት ራወታ
ሰባው ሰገለየ ብልሱማ ብልብልቱ ረሙማ አጩጫ እንደረና ነ ቀላቹን ያከታናን ዳንግላ ገባ ገርባ አከሳዳ በኔ በርመዱ ፈደርባ አባ ፍልማን እርገምኔ ጋንጌ ሙክቲ ሰፈራ መርጋፍ ገርቡ ገርባራ ጥቃታን ከኛኛቱ ጥቃቹ ገቲኛቱ ወጀኔ ሴና ደምና ነ ቀላቹን ያከታናን ጅሩፍ ጅሬኝ በናን ሐርካ ፈርማ ሙረኔ እንቁፍቱትስ ጎረኔ ከነረማልቱፋ አባ ፍልማን ይደምኔ ማልተፈይ ከረጹፋ ሰባውቱ ቅሌን ዘለውልቴ እዬ የደበርሴ ያ ባህትለብሴ ካባ ክበደምክሴ ሁነከኛ ተቆምሴ ደቤሰ ጉማጋቴ ወላላ ኡፍደገቴ ሽነዲና ዱካቴ አዳከኛ ፎከቴ ቅሌን ዘረጋዲሴ ሰባውኑ በርሲሴ ይቦሂ ከነርገን ከንከኝ ማንፍረምኒ ዮኢዳ ከምንዱም እንዳ ኩንደደምዳ ካንሳ ማፍንጨምኒ ኡዱሶ ባለብሰሙ አድኛ ጎወንፈሙ በርማ ንዳቡና እንዱሪን ጅራዱና ዋኑን ዳን በርሲሴ ሰባውትን ተቆምሴ እዬ እየደበርሴ ሰዴተኝ ሰዴት ካርቱን ራላብሴ ሰባው ሰገሌን እንጨበይከማ ብልብላ ምርገነሙማ ጃለተማ ጫመገነማ ቀበቂሳ ማሲ በልበላ ቀበጀማ ማዲ ገልገላ ሙካሰ ቀዌ ጀልቀባ ጉረመ ወሬ ገሜ ቀብሶ ጅልበቲ ደርባ ሲንጡሬ ቶኮ እንዴመኔ ዳንሰ ቀብሳው ተድራ ገልመካዮ ፉልድራ ሲቱብሳን ዱካጅራ وبون بسنا عادو كيرو فول درافي عادو كراكي والبربادو وصوى جنجراني فاقيني عن الدباني براتا قصوف جيكامو سبونا نردى فدامو مدكا بينيا سامامو دانجا كيني ديبامو برومو كانساف جيبامو سومي ديني فجاسو وفلولا متل الراسو ركين من قوافامو بورو فينكين تلامو فرماني تنكنامو سنة بريدا كنو كنغدا سين برسي فما نيطان رومو مرقشون فما سين هردو فما وركبتم من سالا فايانا يولي كبجة جارسا قدفن جولي سين كجل فما أفول دقتمي كان أرقان ألمي سيطان دينان فجازي ونن مقبنيسي تبو سواري بوارسون وللو سعرقاد برسون جيرسا في مغماتسان آدھا بریدن حواسان سین وان ہندا گر رے فراف لگا بر رے لگا دن افان کینیا نیدم کمو کینیا کینیا انکین اگینی کام افسمون افگینی سباو ناجراتو ہندان ہوبت چیزو سگلے مرگرمو کندینا فرطو کونسو گلدونو
کن سگلے دیل سما Kun sagalein del suma poromo sinimona sindadanna sidadanna sinimona sabao
kabajamo daggeffatto ta kenya kun sagale bilisumma oromo meter bandi digdami lama kilohertz kuma kudasadif dibasadetif soddo marattini darbajiruda kopin kenya tane diatu biya mirgid alanama ittihin egamne demokrasin hinjirefi malammaltumman dumfate kesatti nagawaran hinjiru guddinis hinawamu jeduda kunoti
sei sei
yemirgidananama ittine gamne demokrasin hinjirreti malammaltumman nunfate kesatti nagawaran hinjiru guddinis hinawwamum motumma wayane farra mirgalananama fi farra demokrasi taunisa addunya bratti bekamadam omna afan qawe male karasna demokrasin filmata wala bagge famen ittiba sagale ummata qulqulun hojirra olen kora angora jurumitim sirni dilide juru sirna bayre kamparti tokko kamuna bicu wayane TPLF qofa golga ihadig jedun kawamaman gare ake ka siyasa TPLF bakatte guf danta murna kana gutuf video le ijarama malen gare bakkabu ma ummato ta qabatani jalalafi de garso horatamiti TPLF isan kana qabate gafi demokrasi fi bilisuma gafi kabajamu mirgo ta dalnama ummato nikasan ukamsuf yakkarawatam akakanan waggo ta digdami lama angora jirata jiru kesatti lamile sabafi sablamote biyetti kumote kunanot tilakkaman idatte neqe gidirsera ittijram kumote eddu ajjeseram lamile eddu baqachise biyor markeset gidra biyelafa kargan tasiseram gochasa farumma kana haralle ittu wabdise male irras innabanne irras wandebum fakkatum motumichi afanin wane dudbatam uyu seratuma ola wadaratti wada ummato tafsenunis amalu maisatim garu kan dubbatu fi wada ummato tafsenu guyan etto jirra olche injrum serri inni jirra olchi ojratem kamirgota demokrasi ukamse irababaddisu kan sirna saf ettisato duwadam umurin jirenyesa waggo sadigdamni lamas kanu manutta garsisan errifi serri wayane oso akabara etto jirra oletem arra rakkinon biyettiti ummato taqabani jiran hanga ta'efu furmaatanii argatan turan. Dhibdeen politikaa hiikuu argannaan rakkoo dinagdee fi hawaasummaa furmaata waan hin arganneef hin qaban. Gaaffiin dimokiraasii deebii argannaanis dhiibtaan mirga dhala namaa furamuu danda'a ture. Garuu wayyaaniin kanaaf hin uumamne. Kana hojiirra oolchuufis haamilee isaa ittiin qabu. Kanarra biyyattiin har'a gama siyaasaan dinagdee fi hawaasummaan muddama seentee hin beekne argaa jirti. Dimokiraasii hojiirra oolchaa jirra. Biyyi guddateera. Dinagdeen Itoophiyaa parsantii 11-12 yookaan ammoo 14 guddataa jira. Jiruu fi jireenyi lammiilee madaala biyyoota galiin isaanii giddu galaarra jiru dhaqqabaa jira. Bulchiinsa gaarii diriirsee gufuu guddinaa kan ta'e malaa maltummaa irrattis duulaan jira maqaa jedhuun dhugaa yookaan haqa qabatamaan biyyattii keessaa mul'atu ololaa fi kijibaan dukkaneessuuf carraaqa. Galiin namtokkee uummatoota Itoophiyaa keessaa biyya akka biyyaatti hin jirre kan lammii Soomaaliyaa tokkoo gad akka ta'e kanneen keessa beekan hayyoonni dinagdee ni dubbatu. Jiruufi jireenyi uummatoota Itoophiyaa isa harkarraa garaa afaaniiti malee isa nyaatanii bulanii guddina borii fi iftaaniif waa ol kaawwatamti. Baadiyyaan gama gaalaatti qonnaan bulaa hanga hojjetaa mootummaatti jireenyi isaanii mankaraarsaadha. Qaala'insi jireenyaa jiru hojii dhabnummaan babal'ate malaan maltummaan qondaalotaa fi hoogganoota wayyaanee fi lukkeelee isaan baratame tokko tokko mana uummatootaa seenee abdii jireenyaa itti dukkaneessee jira. Akka qormaanni qaamota tokkummaa mootummootaan gaggeeffame tokko ifa godhetti lakkoofsa uummatoota Itoophiyaa keessaa gara walakkaatti kasiqu hojii dhabdeedha. 100 keessaa harki 86 ammoo hiyyeeyyii sadarkaa maayyiiti. Dhugaa kana yoo ilaallu egaa guddinni dinagdee wayyaaniin ololu eessatti nama jechisiisa? Itoophiyaan dinagdee dabalatee gama hundaanuu guddina irra jirti jedhamee kan dubbatamu dhibdeelee kana hangam furretti wanni jedhamu martuu dhala ta'u namatti agarsiisa. Bulchiinsi gaariin dhibuu wal qabatee caasaalee yookaan waajjiraalee mootummaa wayyaanee uummatootaaf tajaajila kennu jedhamanii biyyattii keessatti diriirfaman naamusa adeemsa hojiin ala dhimma lammiilee akka silaa barbaachisutti xumuruufiirra dhimma xixiqqaadhaaf olii gajjoorsanii itti taphachuun mallaqa isaanii qisaasuun akkuma jirti ta'e malaan maltummaan biyyattii keessatti baratamee fi mootummichaan gaggeeffamu ammoo rakkina isa olaanaa lammiilee deeksaa jiru dinagdee biyyattii kuffisee ta'uu addunyaatu irraa dubbata. Mootummaa wayyaanee malaan maltummaa balleessuuf kan hojjetu of fakkeessus harka lafa jalaan garuu saamicha malaan maltummaan gaggeessu jabeessee itti fufee jira. Malaan maltummaa kan gaggeessanii fi uummatoota saamaa akka jiran dabballoota sirnichaa qofa osoo hin taane qaamota hoogganaa fi qondaalota wayyaanee hanga sadarkaa ajajoota waraanaatti jiraniidha. Dabballoota muraasa maqaa malaan maltummaan qabanii sunuu warra waldhabbii siyaasaa TPLF waliin qaban jedhaman hidhaatti darbuun warra adda durummaan malaan maltummaa keessaa qooda olaanaa qaban harkarra qabuun wayyaanee fakkeessiif malee dhuguma malaan maltummaa balleessuuf hojjetaa jiru akka hin taane qaamota adda addaan bal'inaan kaafamaa jira. Gunaa kennuun har'a biyyattii keessatti aadaa ta'aa jira. Hiyyeessi waan kennu hin qabne garuu dhimma isaa xumursiifachuuf hin dandeenye. Kun ammoo kan mul'isu sadarkaa malaan maltummaa wayyaanee haalaan guddachuudha. Itoophiyaa keessatti malaan maltummaan sadarkaa hamaa dhaqqabuu fi namoota 100 keessaa 40 ol kataan gunaa akka kennan akka ta'e dhaabbanni idilaa addunyaa Transparency International jedhamu dhiyeenya kana gabaasaa baaseen mirkaneessee jira. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti malaan maltummaa babal'achuu qormaata gaggeesseen kan ifa godhe Transparency International kanneen keessaa Itoophiyaa wayyaaneen bulfamaa jirtu warra sadarkaa duraarra jiran keessaa ta'uu addeesse. Dhaabbatichi biyyattii keessatti qormaata bifa gaaffiin namoota adda addaa 1,000 ta'aniif gubboo laattee beektaa yookaan ammoo gubboo dhageessee beektaa jedhee gaaffii gaafateef deebiin argate 44% eeyyee kan jedhu akka ta'e hubachiise. Gabaasni kun egaa dhugaa olitti kaasne kan jabeessu malaan maltummaa wayyaanee fi sirna isaa kan mul'isedha. Waliin dhahinsaa fi kijibaan kan jiraatu mootummaa wayyaanee biyyattii fi uummatoota gara dhabama caalutti oofaa jira. Dhiibtaa mirgootaa babal'isee dimokiraasii ajjeesee bulchiinsa abbaa herrummaa isaatti fufsiisuuf hawwii qaburraa bakkayyuutti jeequmsa heddummeessaa jira. Arras rakkoo politikaa dinagdee fi hawaasummaa biyyattii qabee jiru furuuf karaa uummatoonnii fi dhaabonni uummatootaa deeggarsaa fi dhageettii bal'aa qaban akeekanitti karaa cufuun kanaan ani jedhe malee jechuun badii irratti badii caalu dalagaa jira. Kana waan ta'eef furmaanni uummatoota har'as borus qabsoo ofiitti jabaachuu fi finiinsuudha. sinnafokkataafi mootummaa saamtu waliin dhooftuu fi hattu wayyaanee karaarraa kaasuutu rakkinoota jiran maraaf furmaata fidaam.
Kicha worri de jende nerupe oyo oyo
sei
barro barita e oramani sta to kicha worri de jende nerupe oyo oyo
sei sei
Ya worri dina lalulu be
oyo
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 mara
mari ka
to
ya worri dina lalulu be oyo 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 worri dina lalulu be
oyo
oyo oyo
mara
mari ka to ya
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkumatti fetti jira. Boordiin daayirektaroota baankii addunyaa walgahii dhiyootana taasiseen akkaataan gargaarsa maallaqaa Itoophiyaadhaaf taasifamaa jiru imaammata isaatiin waldhiituu isaa akka qoratamuuf murteessee jira. Qophiin keenyattaanu kanarratti fuulleffata.
Baankiin addunyaa mallaqni misoomaaf akka ooluuf jecha Itoophiyaadhaaf kenne dhiittaa mirgoota namumaa biyyattii keessatti mootummaa wayyaanitiin raawwatamu jajjabeessuuf oolfamaa jiraachuu isaatiif sodaa qabu ibsee jira. Boordiin daayirektarootaa baankii addunyaa walga'ii dhiyoo kana gaggeesseen akkaataan gargaarsa mallaqaa Itoophiyaadhaaf taasisaa jiru imaammata baankichaa kan cabse ta'uun akka qoratamu murteesse. Boordichi imaammata isaa cabsuudhaan gargaarsa maallaqaa sagantaa gandeessuu wayyaaneen baanu kan uummattoota humnaan qe'eef qabeenyaa isaanirraa buqqisaa jiruuf akka ooluuf laachuun isaa akka qoratamee adda baafamuuf waliigalee jira. Murtii kanarras kan ga'e waldura dhaabbannoo ji'oota shaniif mootummaa wayyaanee waliin keessa tureen booda yoo ta'u sirna wayyaanee baatii caamsaa keessa baankichi Itoophiyaa keessatti dhimma kanarratti qorannoo akka gaggeessuuf kan hin eeyyamne ta'uu ibsuun ni yaadatama. Himannaa lammiilee Itoophiyaa addattis jiraattota bulchiinsa naannoo Gaambeellaa irraa fulbaana 24 dhiyaateef wabeeffachuudhaan mootummaan wayyaanee gargaarsi maallaqaa maqaa misoomaatiin baankii addunyaa irraa fudhatu ummatoota biyyattii miidhuuf oolfamaa jiraachuun akka qoratamu kan boordicha gaafate gurmuu qorannoo jalqabaa gaggeesse inspekshin paanel jedhamudha. Mootummaan wayyaanee gargaarsa maallaqaa maqaa piroojektii jabahaa yookaan PBS-tiin jireenya lammiilee wayyeessuu kan jedhuun baankiin addunyaa laateef dhimma biraatiif oolfataa jira. baankichi erga bara 2000 jahati dollara America biliyoona 1.4 miliyoona ibbafur jireenya ummatoota biyyattii wayyeessuuf akka ooluuf jecha kan laateen ta'u dabalataanis fulbaan digdamii shan dollara America miliyoona ibba jaha galmageensa gulantaa proojektichaa isa itti aanuuf kan jedhuun kennee jira. Gargaarsa maallaqaa baankichaan itti roobsamaa jiru kan argate wayyaaniin akeeka maallaqichi ummatootaaf arjoomameef moggaatti dhisee sagantaa gandeessuun baanuun kan lammiilee qe'eef qabeenya isaanirraa dirqamaan buqqisee bakka tokkotti walitti sassaabuudhaan lafa isaanii gurgurachuu akeekkateef oolfataa jiraachuutu barame. Proojektiin BBS wayyaaniin baanu sagantaa gandeessuu sirnichi gaggeessaa jiru waliin kallattiin kan walitti hidhate ta'uu fi ummatoota biyyattii hacuucuuf qooda guddaa gumaachaa jiraachuu ragaan dhaabbanni idila addunyaa Inclusive Development International yookaan IDI jedhamu dhiyeesse ifatti ka'am. Akka jarmeyaan IDI jedhamu kun jedhutti sagantaan gandeessuu baanamu kun Gaambeellaa dabalatee guutummaa Itoophiyaa keessatti erga bara 2010 kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u lammiilee miliyoona 1,500,000 qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisee jira. Mootummaan wayyaanee sagantaan gandeessuu inni baanu kan gaggeeffamu fedhinnaa ummataani ummanni tajaajiloota bu'uuraa itti dhiyeenyaan akka argatuu fi wabii nyaataa akka mirkaneeffatuuf akkasumas jijjiiramni hawaasummaa diinagdee fi aadaa akka uumamuuf gargaara jechuudhaan dabballoota isaatiin olola oofsisaa jira. Akka baankiin addunyaa himannaa Itoophiyaa irratti bane ifa godhetti tajaajiloonni fi wantoonni sagantaa PBS'tiin kennamaa jiran kanneenuma silaa mootummaan qubsuma haaraaf kennuun irra jirudha. Karaa kaaniin immoo sagantaan gandeessuu baanamu fedhiis ta'ee eeyyama ummatootaatiin ala humnaan kan gaggeeffamaa jiru ta'uu ummatoonni iyyannoo dhiyeeffatan ibsataa jiru. Itti dabaluunis warreen lafa isaanirraa godaansifamuu dura dhaabbatan qabeenyi saamamuu fi duraa mancaafamuu hiraara reebicha hidhaa fi ukkaamsaa seeraan ala torcharii dirqisiifamanii gudeedamuu fi ajjeechaaf afeeramuunis isaan mudataa jira. Tajaajiloonni bu'uuraa kanneen ummatoota dirqiidhaan qe'ee isaanirraa buqqisee gandeen haaraa keessa qubsiseef wayyaaniin waadaa seenes hedduu xiqqaa yookaan kan hin jirre ta'uu himata lammiilee fi qorannoo marsaa duraarraa hubachuu baankichi ibsee jira. Mootummaan sagantaa gandeessuu jedhuun dachee gabbataa lammiilee irraa saamee abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi kanneen alaatti gurguru bakkoota hedduuttis ummanni lafa qonnaaf ta'u dhabuu fi beelaaf afeeramuu saaxila baankichi. Mootummaan wayyaanee gargaarsa maqaa PBS'tiin jireenya ummatoota biyyattii wayyeessuuf kan jedhuun baankii addunyaa irraa fudhataa jiru karaa sagantaa gandeessuutiin mirga lammiilee dhiibuuf oolfataa jiraachuu isaatiif ragaan qabatamaan akka jiru kan ibsi qaamni qorannoo gaggeesse kun kan inspection panel jedhamu ta'ullee qorannoo dabalataa haalicha caalaatti ifa godhu gochuun akka feessisu addeessee jira. Akka imaammata baankii addunyaatti biyya tokkoof liqiin kennamuuf kan eeyyamamu akeeka maallaqichi kennameef irra oolfamuun yoo mirkaneeffamee fi danqaalee mudachuu danda'anii fi raawwii piroojekticha ilaalchisuudhaan gabaasni baankichaaf kan galu yoo ta'edha. Sirna wayyaanee garuu maallaqa bara 2010 irraa kaasee maqaa misooma lammiileetiin hammaarrachaa ba'ee akeeka arjoomameef odoo hin taane dantaa siyaasaa isaa ittiin guuttachuuf oolfataa bahee ammas kanumatti jira. Paaneliin qorannoon akka gaggeeffamu boordii daayirektorootaa baankii addunyaa gaafate itti fufuunis dhimmi maallaqa Itoophiyaaf arjoomame kun dhimma imaammanni baankii addunyaa cabuu isaatiif gaafii cimaa kaasu waan ta'eef sirritti qorannoon guutuun akka gaggeeffamu gaafate. Hooggansa dhaabbata Inclusive Development International yookaan IDI kan ta'an David Preid murtiin boordiin daayirektorootaa baankii addunyaa dhimmi gargaarsa maallaqaa Itoophiyaaf laatamuu akka qoratamuuf dabarsi gaarii ta'uu akeekanii tarkaanfiin itti aanu akkaataa itti qaamni qorannoo gaggeessu yookaan inspection panel Itoophiyaa keessatti addattammoo Gaambeellaatti ummata naannichaa odoo rakkoo sirnichaan irra ga'uuf hin affeerin bifa bilisa ta'ee fi ragaa qabatamaa irratti hundaa'een qorannoo gaggeessu aanjeessuufidha jedhan. Itti fufuudhaanis sadarkaa hacuuccaa har'aan tan Itoophiyaa keessatti ummata irra gahaa jirurraa kan ka'e wanti kun ni ta'a kan jedhu shakkiin qaba. Garuu ammoo paanalichi haallan kanneen jalatti dhugaa jiru ifa baasuu fi ummatichi balaa irraa eegutti waan isaa danda'ame akka hojjetu abdiin qaba jechuudhaan gufuu wayyaaniin akka qorannichi bifa walaba ta'een hin gaggeeffamneef taasisuu fi kanaanis qabatee hiraara lammiilee irraan ga'uu maluuf yaaddoo jabaa qaban ibsan David Preid.
Thank you.
kun sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromooti kabajamuu dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ittaanu qeerroon qeerransa ta'uun amma jedha noordofa
sirna paartaayidii meeshaa ammayyaan deeggaramaa ture kan akka hurrii bittinsee seenaas taasisee hambise dargaggoota yookaan barattoota afriikaa kibbaatiin dhaabni har'a afriikaa kibbaa bulchaa jiru yeroo sitti qawwee of harkaa hin qabu jechuutu danda'ama garuu ummata keessa addatti ammoo dargaggoota keessa seenanii hojii boonsaa hojjetaniin dhaloota barnootiif jireenyi bilisummaa booda jedhu uumanii humna jaarraa tokkoof isaan irra ture konkolaachisaniiru warri koloneeffattoota ingilizii yeroo sana humna guutuu biyyatti al takkaan ka'ee akka qeerransaa itti utaalu yookaan fiigu kana dura dhaabbachuu yaadanis hin danda'amneef keessa isaanitti abbaa biyyummaa warra gurraachaa ni fudhatu turan garuu hanga humna isaan sodaachisu yookaan bakka isaan kaasu argamutti biyyattii saamuu fi qorquu waan barbaadaniif ilaallachaa sirbaa akka turan himuun ni danda'ama humni ummataa yeroo jabaatu hegeree isaaniif yaadda'uu qofa osoo hin taane qabeenyaa harka 99 to'atanii jiran dhabuus waan hin feeneef abbaa biyyummaa warra gurraachaa liqimsanii fudhatanii waliin jiraachuu filatanii jiraataa jiran wayyaaneen humni ishee dhiibu hanga ittiin dhufnetti aangoo ummataa fi warra biyyaaf gadhiifti jechuun waan hin yaadamnedha humni kamuu itti jabaatee dhiibaa dhufnaan qabeenyaa horatan oolfachuuf jecha dubbii galagalchuun isaanii hin hafu qeerroon oromoo waggoota dabran kana tarkaanfileen fudhataa jiran wayyaanotaaf mataa dhukkubbii ture sodaa wayyaanotaa kanas ifatti taajjabaa jirra adeemsi qabsoo qeerroon oromoo itti jiru wayyaanotaaf yaaddo ulfaataadha jechuu danda'ama har'a kubbaaniyyaa kaleessa qofaa isaanii qabatanii saamaa turan walakkaasaa warra alaatti gurguranii kasaaraa isaanii xiqqeeffachaa jiraachuu miidiyaa isaaniitu guyyuu nutti lallabaa jira waan akkas wayyaanota dhiphisu itti jabeessuun ammoo haalaan barbaachisaadha diinni gaaffii keenya caalaatti osoo itti hadhaa'u akka liqimsuuf tarkaanfii ofii jabeessuu gara jabina nu irratti hojjetamu ifatti gumaa ba'uun nurraa eegama wayyaanotni lubbuu lammiilee keenyaatti qoosaa jiran kan du'us nama kan gumaa baasuu qabus namuma wayyaanota dhaabuu kan danda'u kana qofaadha qeerroon oromoo sochii wayyaanotaa dhaabuuf tooftaa fi adeemsa ofii kan diinaa caalaatti hammeeyyeessanii socho'utu irraa eegama wayyaanotni shira nurratti waa illansaanii waliin xaxan hordofanii fashalsuu fi warra kaayyoo wayyaanee ummata irratti raawwachuuf abbalaa jiran akka irraa dhaabbataniif akeekkachiisi kennamu dhaabbatee waan isaan dhaabuu danda'utti ce'uun barbaachisaadha wayyaanota jalatti karaa nagaan mirga falmachuun ulaansaa cufaadha haala akkasii keessatti karaa namaa danda'ameen falmachuun mirgaam qeerroos ta'ee oromoon mirga falmatu waan sirna wayyaaneef humna horuu irratti tarkaanfii barbaachisu fudhachuutu irraa eegama har'a wayyaanotni gabrummaa jalatti nu hambisuuf shiroota adda addaa nurratti raawwachuu itti fufaniiru qabsoon ummata oromoo jabaachuurraa tarkaanfii badii abdii kutannaa irraa madde karaa garaa garaa raawwachuus ni danda'an kuni ammoo qeerroo rifaasisuu hin qabu inumaa itti jabaachuu barbaachisa warri afriikaa kibbaa tarkaanfiin sirna apaartaayidii wayitii itti jabaatu tarkaanfiin jalqabaa fudhatan warra gurraachaa ergamtummaan adii jala tajaajilaa turan tarkaanfii irratti fudhachuu ture akeekkachiisa dhaabbadhuu irra taree isaan dabarsee kan kennu ummata duratti adabbii maluuf kennaafii turan kana yeroo yaannu ulfaachuu ni mala waan wayyaanonni nurratti hojjechaa jiran garuu ulfinnisaa kan kanarra daraniiti injifannoo ummata afriikaa kibbaaf inni guddaan gamtaan dhaabbachuu isaaniiti ijoolleen yoo hidhamte warri ni ka'an jaarsi yoo hidhame dargaggeessi biyya miila tokkoon dhaabaam dhiirri tokko yoo hidhame dubartoonni abidda qabsiisan. Kanatu faranjii amma funyaanitti hidhate rifaasee gaaffii isaanii akka fudhattu taasise. Kun fakkeenya yeroo murteessaa kana keessa ta'uu qabudha. Keessi wayyaanotaa bututaa akka jiru eenyuyyuu ni beeka. Isaan wal nyaachuun akka jirutti tahe qabsoon ummatootaa sirnicha dhabamsiisaa jiraachuu beekuu barbaachisa. Kana keessaa ammoo adda durummaan kan jiru qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamudha. Humna qawween jiru kana mormii fi fincila ummataan addaan diiguun ni danda'ama. Gama biroon qeerroon Oromoo humnoota sirnoota tortoraa kaleessaa deebisuuf foolataa jiran shira isaanitti dammaquu qaba. Warri alaa dantaa isaaniif jecha hammeenyi qabsoo Oromoo irratti hojjetan waggoota hedduu kan lakkoofsisedha. Kana fashalsuuf qabsoon warra Afriikaa kibbaa fakkeenya nuu ta'uu qaba. Warri biyya tokkoo fi qooqa tokko jedhan qabsoo Oromoo dhabamsiisuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiraachuun isaanii ifadha. Kana dura dhaabbachuun qabsoo keenya dabalataa ta'uu hubachuu nu barbaachisa. Isaanis akkuma wayyaanee OPDO biraa tolchanii nurratti wal furuuf tooftaa isaanii garaa garaa gargaaramaa jiran. Kana ammoo qeerroon tolchee hubachuu qaba. Qeerroon Oromoo shiraa fi hammeenya har'a isa irratti raawwatamuuf boruu ragaa mataa isaa waan ta'eef shiraa fi hammeenya kana keessaa harka kan qaban qalbeeffachuu fi hordofuun barbaachisaadha. Hubachiisunis dansaadha. Hammeenya ummata kana irratti kan raawwatu hundinuu boruu murtii ummataaf dhiyaachuu ni nafu. Keessattuu halagoota ummaticha keessatti guddatanii dantaaf yookaan hidda dahatanii kanneen wayyaaneef basaasanii fi lammii hiisisaa jiran guutuutti dura dhaabbachuu fi hordofuun gaariidha. Abbootiin keenya dachee isaaniirraa buqqa'anii inni alaa fiigee dhufee lafa hektaara 100,000 nu harkaa fuudhu maal jedhama? Eenyutu kana nu gaafata? Jedhanii of gaafachuu barbaachisa. Waan har'a mana keenya keessatti nurratti hojjetamaa jiru hundumtuu akka baay'ina keenyaaf qaaniidha. Gara laafessummaa fi garaa bal'achuun keenya waan nu fayyade tokkollee hin qabu. Akka warra Afriikaa kibbaa kutannee wayyaanetti ka'uu qabna. Diinni keenya osoo lama nutti hin taane wayyaanetti xumura tolchuun barbaachisaadha. Kana shaffisiisuuf sochiin qeerroo daran jabaachuun boqonnaa itti aanutti ceesisuun barbaachisaadha. Kuni ammoo gumaacha tokkoon tokkoon dhala Oromoo gaafata. Kanaaf qeerroon qeerransa ta'uun amma kan jenneef.
Ilmiin tuuttee nuufitteetis ilmiin tuuttee nuufitteet sammuma haadha keenyaati maali reeyya Oromoo maali chal jenne teenya. Goggoddee dhumtuu dhakaan nurratti bayyaannatte kineedhaaf injiiree ishee numarratti argaafatte. Qabaatii mammalaasaat ciraan kees laannumuutu bara baay'ee boonyeekan. Maali reenuuf hin gamu. Qortee nu fitte kan ati lafeetti nu baafte kan maaluma nu afaree madda nu gosuufika. Baddaan sariitiin qabuuti muree mana jaarrateet rabbi ariitiin qabuuti kunoo kan yaadate. Laga walwaame namarare gootichi. Shimallii koo kaayyoodhaan tinjabuu inaan ta'u sikabaam yalammii koo nimoona iyyaa ja'u. rangadena de ma atyanu ginan tapeni takoromo fademna atyarabinu gatini atyarabinu gatini
kabajamo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa jeequmsa siyaasaa fi diinagdee wayyaaniin dhalchiteen lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa dabalaa jira jedha. Akkanatti dhiyaata.
Jeequmsa siyaasaa fi diinagdee wayyaaniin dhalcheen lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa dabalaa jira. Matoon Itoophiyaa yeroo kamiyyuu caalaa baqattummaaf kan saaxilaman bara bulchiinsa mootummaa wayyaanee kanatti. Erga murni bicu wayyaanee biyyattii humna afaan qawween bulchuu jalqabe lammiileen hedduu baqachiifamaniiru. Balaa adda addaa fees saaxilamaniiru. Dhaabbilee gargaarsaa dabalatee qaamonni mirgoota namumaaf falman adda addaas gabaasaalee yeroo yeroon baasaniin ragaa bahaniiru. Sababaan lammiilee baqattummaaf affeeraa jiru jeequmsa siyaasaa diinagdeef hawaasummaa mootummaa wayyaanee dhalcheenidha. Abbaan irree kun waggoottan 22 kana keessatti biyyattiif iyyummaa babal'isuun gamatti mirga ummattootaa sarbuun madda rakkoolee ta'era. Kanneen gaaffii mirgaa kaasan maqaa shororkeessistoota jedhutti maxxansuun ukkaamsee hidhee ajjeesee hedduu isaanii ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaasee jireenya baqattummaaf saaxileera. Jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti mootummaan abbaarrii wayyaanee dhalcheen lammiileen dhumatan mannaa lakkaa'u. Rakkoo kanaan kan baqatan hedduun biyyatti baqatan keessatti miidhaa ulfaataan irra ga'eera. Hedduunis dhumataniiru. Erga dhiyoo kana karaa miidiyaa wayyaaniin baqattummaa kan ilaallatuun ololli gaggeeffamaa jiru qaanfachiisaadha. Lammiilee jeequmsa siyaasaaf dhiittaa mirga sirnichi raawwatu jalaa dheessuuf biyyoota adda addaatti baqatanii mankaraaraa jiran haqa isaanii ukkaamsuuf yaaliin taasifamaa jiru bal'aadha. Bulchiinsi gaarii fi mirgi dhala namaa osoo kabajamee biyya abbaa ofii kan baqatu hin jiraatu. Biyyattii keessatti hojiin guuteera baqattoota maqaa biyyattii xureessuuf godaanan haa dhaabnu kan jedhuun haqa lammiilee sirnicha hadheeffatanii baqatan haguuguuf ijibbaanni dabballoonni sirnicha sadarkaa miidiyaarraa kaasee hanga olii jiran taasisaa jiran kijibdummaa isaanii mul'isa. Gaaffiin ijoon Itoophiyaa keessaa hojiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu miti. Lammiileen biyyattii carraa hojii mijataa sirnichaan argataniiru. Bulchiinsi gaarii diriireeraayi. Gaaffii mirgaa ummattootaa deebii argateeraayi. Sirna federaalaa maqaaf bu'uureffameen qoodaminsi qabeenyaaf aangoo haqa irratti hundaa'eera. Saboonni biyyattii naannolee isaaniitti mirgi siyaasaaf diinagdee isaanii kabajameeraayi kan jedhanii fi dhimmoota biroo ilaalutu furmaata. Gaaffileen kun deebii sirnaa hin argatin jiran. Maddi rakkoo fi baqaas inni bu'uuraa isa kana. Oromiyaa keessatti oromummaan yakka waan ta'eef kabajamuu mirga isaaniif kanneen falman ragaa qabatamaa tokko malee abaa'ummaan yakkamanii hiraarfamu kanarraa baqatu. Abbaa irrummaa wayyaanee kan hin liqinfamneef lammiileen kumootaan lakkaa'aman daangaa qaxxaamuranii gara biyyoota hambaatti baqatuuf dirqamu. Gama diinagdeetiinis yoo ilaalame oromoon biyyaaf qabeenya isaarraa alagoomee jiraachaa jira. Carraa hojii dhorkatameera. Carraa hojii oromiyaan gama qonnaatiin albuudaatiin daldalaan siviil sarviisiitiin fi kan birootiin qabdu gubbaa hanga gadii irra jireessaan kan to'atan habashoota oromoo cunqursuu fi gabroomsuu keessatti qooda qabanii bunni oromoo oromoof badhaadhinan taane deegaas hin baafne. Jimaan oromiyaa oromoo hiyyummaarraa bilisan goone. Waliigala galii damee qonnaarraa hammaaramuun kan jireenya qananii jiraachaa jiran wayyaanota firoottanii fi jaleewwan wayyaanee Tigraay irraa dhufanidha. Oromiyaatti daldalanii badhaadhuun oromoof hin ayyamamne. Oromiyaatti kanneen duwwaarraa ka'anii sadarkaa miiliyoonarummaa gahan dhalattoota Tigraay yookiin ammoo saboota biroo oromiyaa keessa dhalatanii garuu ammoo sirna wayyaanee waliin harka naqatuun oromoo saamanidha. Investora biyyoolessaa jedhamanii oromiyaa keessatti kanneen galmaan keessaa 180 ol afaan oromoo iyyuu dubbachuu kan hin dandeenye dhalattoota saboota birootiin. dalatan oromo garu investmenti alagota keessatti hojii humnaa irratti gatii gadi bu'aan qacarame humnisaa saamamaa jiram innu milkaa'ee kan qacaramu yoo ta'em dhugaa kana ammoo fagoo otoon deemin giddugala oromiyaa keessatti warshaalee abaaboo dhaabbatan ilaaluun investoricheenyu hojjetaan hojii humnaa eenyu akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Saamicha dinagdee akkasii keessatti oromoon fuuldurrisaa itti dukkanaa'e jireenya fooyyaa barbaacha kan baqattummaaf dirqamu. Dargaggoon oromoo qeesaanii gatanii kan baqatan jireenya darbaa jiraachuuf otoon taane biyya isaanii keessatti xiqqeeffamanii carraa hojiis waan dhorkatamaniif. Jimmaan oomisha bunaa isheetiin Itoophiyaa irra darbitee addunyaatti beekamti. Bara mootummaa darguufii sana duraan oromoon Jimmaa lammiilee hojii barbaacha Gondar, Gojjaamii fi Tigraay irraa itti dhaqan ofiitti fudhatee hojjechiisuun gargaareera. Har'a garuu dargaggoonni keessattuu shamarran Jimmaa qeensaanii qabeenya bunaa oomishu alagaan irraa fudhatamurraa kan ka'e gara biyya Suudaanii fi biyyoota Arabaatti hedduminaan godaanaa jiru. Dallaaloota daangaa ceesisanii fi arabootaan itti taphatame lubbuun isaanii akka salphaatti badaa jirti. Dargaggoon oromoo barates carraa hojii waan hin arganneef hojii barbaacha daangaa qaxxaamuree gara biyyoota ollaatti ce'uuf yaalam. Fakkeenyi kun oromiyaa guutuutti roorroo baqattummaaf nama saaxile ifatti kan mul'iseef haqa namuu haaluu hin dandeenyedha. Akka daballoonnii fi miidiyaalee wayyaanee jedhanitti dhuguma Itoophiyaatti hojii dhablummaan yoo hin jiraanne mirgoonni siyaasaa kan kabajaman yoo ta'e maaf lammiileen hedduun biyyaa baqatanii balaaf affeeramu? Lammiilee hedduun karaa Keeniyaa achirraa immoo gara Afrikaa kibbaam, karaa Jibuutii fi Soomaaliyaa achirraa immoo gara Yemenii fi biyyoota Arabaa birootti kan godaanaa jiran kumoota dhibba baay'eedha. Kana keessaa walakkaa ol ammoo Oromoodha. Kun kan mul'isu sabatiinsi siyaasaa dhibuu fi jeequmsi dinagdee hamaan bakka fudhachuudha. Carraa hojii bal'aa uumee bakka hin jirutti akka hojiin hin jirre fakkeessanii jireenya baqattummaa kanneen filatan maqaa biyyattii fi mootummaa kiyyaa xureessuuf jechuun mootummaan wayyaanii karaa adda addaan maddi rakkoo baqattummaa sirna isaa ta'uu dhokfachuuf ijibbaataa jira. Jeequmsi siyaasaa dinagdee akkasumas hawaasummaa sirni abbaarree wayyaanee dhalchee hanga furmaata maayii hin argatiinitti baqattummaan Itoophiyaa irraa hin dhaabbatu. Sirni abbaarree wayyaanee hanga jiruttis hiyyummaan jira, beelli jira. Biyyaa baqachiifamuu naafee hunduu biyya abbaa ofiirratti nagaan hojjetee jiraachuu akka danda'uuf dursa sirna nama nyaataa wayyaanee ofirraa kaasuuf ka'uun fardii ta'uusaa ummattoonni cunqurfamoon Itoophiyaa keessaa hubachuun diddaa finiinsuu qaban jennaam.
Yeah.
egan kabajamto ta dagefatto ta kenya qopin kenya saati kanaf jenne asmorratti tumuro mejira hanga qopibrati walitti debinotti nagatinu tura injifanno ummatoromo